Pulkstenis ir 12,5 minūtes, skanējums sāk ziņu raidījums pusdienu, lai stāstītu par šodien, 1. novembrī, būtisko. Studijā Dāce Pēkšēna. Labdien! Un sāksim ar šī brīža karstāko ziņu. Naktī Latgalē apturēts robežsardzes mikroautobusam līdzīgs transportlīdzeklis ar 25 robežpārkāpējiem. Tā informē valsts robežsardze. Vairāk, kas šobrīd ir zināms, par to ir interesējusies kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, saki, kur tieši šis mikroautobuss ir notverts?
Labdien, tātad aizvedītajā naktī Krāslavas novada Šķaunes pagastā valsts robežsardze monitorējot pierobežas reģionus pamanīja viltotu valsts robežsardzes transportlīdzekli. Un šis transportlīdzeklis bija ar pakaļdarinātu robežsardzes identitātes krāsojumu un arī ar viltotu valsts numurzīmi, kas piederējusi īstai robežsardzes automašīnai. Un tika apturēts Renault Master markas mikroautobus, ar kuru iespējams pārvadāti robežu pārkāpēji. Un kopumā robežsardze aizturējusi 25 robežpārkāpējus un divus pārvadātājus, proti vadītāju un blakus sēdētāju, un dokumentu pārbaudes laikā konstatēts, ka abi pārvadātāji ir Ukrainas pilsoņi. Tāpat noskaidrots, ka vīrieši mēģināja pārvietot 25 aziātiskas izcelsmes personas, kuras atradās netālu no apturētā transportlīdzekļa un bija nelikumīgi šķēršojušas Baltkrievijas-Latvijas robežu. Un pret pārvadātājiem valsts robežsardze ir uzsaukusi kriminālu procesu pēc krimināla likuma 285. pirmā panta trešās daļas par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja šāda iespēja nodrošināt vairāk nekā 5 personām. Un arī šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības pauda, ka Latvija šogad tojas jau pāri 5 vai 6 tūkstošiem nelegālo šķērsošanas mēģinājumu, līdz ar to šī situācija nemainās.
Tas vienmēr ir bijis, diemžēl, šajā nelegālajā biznesā, kurš ir miljardu vērts biznesa, un tā ir realitāte. Acīm redzot arī šie sodi, kurus mēs pat pastiprinājām līdz 10 gadiem, ja tagad var atņemt brīvību par šādu veidu nodarbi, bet ja mēs ņemam aizkraukus gadījumu, tad ja šīm personām būtu izdevies realizēt savu nodomu, tas būtu viņiem ļoti liels ienākums. Līdz ar to acīm redzot, viņi gatavi riskēt un iet uz tādu, un, protams, gatavojās un risina, un skaidrs, ka ir arī izdomi, nu, nevar noliekt, ja, bet šajā gadījumā, nu, jāsaka, mēs esam modri un spējām šo novērst.
Jā, tas lūk pagaidām zināms par šo notikumu.
Ministrs jau tikko arī pieminējuši, ka šis nav pirmais gadījums, viņš pieminēja aizkraukas gadījumu, tātad oktobra sākumā, kad policija aizturēja vairākus desmitus migrantu, toreiz pārkāpēji nelegāli šķērsoja robežu un viņu pārvedātā izmantoja transportlīdzekli, uz kuru bija atdarināts policijas autokrāsojums. Vai šobrīd par to ir kāda papildu informācija?
Jā, nu šobrīd pagaidām ir zināms tas, kas jau ir publiski izskanējis, proti, ka valsts policija sadarbībā ar valsts robežsardzes Praigo operācijā, izsludinot speciālo plānu slazdi, veica nepārtrauktu vajāšanu no Baltkrievijas-Latvijas valsts robežas un aizturēja 46 robežu nelegāli šķērsojušus migrantus un divus pārvadātājus, kuri noziedzīgajām darbībām izmantoja transportlīdzekli ar pakaļdarinātu policijas identitātes krāsojumu un nodublētu transportlīdzekļa numuru. Un pēc valsts robežsardzes sniegtās informācijas migranti varētu būt no Somālijas, bet nesot šaubu, ka viņi šķērsoja robežu ar Baltkrieviju neatļauti, tāpēc aizgādāti uz to atpakaļ. Taču trīs sievietes no šiem 46 robežu pārkāpējiem lūdza pēc patvēruma humāna apsvēruma dēļ, un šis process ir uzsākts, bet vai patvērumu sievietes ir saņēmušas un kad to saņems tādu informāciju, gan robežsardze publiski nesniedz.
Paldies Agnijai Lazdiņai, turpināsim sekoši līdzi notikuma attīstībai, bet intensīvāk satiksmes uz autoceļiem un karavīru klātbūtni. Ar to no šodienas ir jārēķinās daudziem Vidzemes, Kurzemes un Zemgales iedzīvotājiem. Un tas ir saistīts ar pirmajām NATO daudz nacionālās brigādes pilna mēroga mācībām, kas ilgs gandrīz divas nedēļas līdz 14. novembrim. Kā šorīt redzīmā labrīt kolēģiem Artai Skujai un Lauram Zvejniekam sacīja Nacionālo bruņoto spēku operatīvās plānošanas departamenta priekšnieks pulkvedis Raivis Melnis. Karavīri trenēsies gan poligonos, gan arī ārpus tiem, bet vispirms par to, ko nozīmē pilna mēroga mācības.
Gan atstrādājot hibrīd apdraudējuma uzdevumus, gan arī konvencionālos sadarbību karavīru starpā, tādu militāro vienību sadarbību, kā arī sadarbībā ar civilajām organizācijām. Šis tad ir mūsu uztverē pilna mēroga mācības. Iesaistās dažādu spēku veidu vienības.
Kas šo divu nedēļu laikā notiks?
Karavīri trenēsies gan poligonos, gan arī ārpus militārajiem poligoniem, veicot tos uzdevumus, kas ir noteikti viņu vienību kaujas spējās. Tas ir gan aizsardzības operācijas, gan sadarbības veicināšana, gan patrulēšana, pārlidojumi ar dažādiem lidaparātiem, lai izlūkotu objektus, nodrošinātu informācijas apmaiņu, veicinātu spēku integrēšanu, atbalstu, netiešās uguns atbalstu, lai varētu iznīcināt pretinieku ar liela kalibra artilērijas ieročiem. Šie te visi uzdevumi tad arī tiks veikti šo divu nedēļu laikā.
Nu, tā pirmais, kas nāk prātā, ir Ādažu poligons, tad ir Lielvārdes lidlauks. Kurās vietās tad notiks šīs mācības? Kuras pašvaldības? Kur cilvēki redzēs un jutīs bruņoto spēku kustību?
Mācības tiks organizētas gan militārajos poligonos, gan arī ārpus tiem. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes reģionos, lidlauks Ādažos, Jelgavas lidlauks, Jelgavas novadā, Valmieras apkārtnē, Rīgas apkārtnē, bet tāpat arī tas būs gan virzienā uz Ogri, bija šīs te teritorijas, vairāk es teiktu, centrālā Latvijas teritorija.
Kā visu šo redzēs, manīs iedzīvotājiem ar ko jārēķinās?
Protams, iedzīvotājiem būs jārēķinās ar lielāku satiksmi uz ceļiem, kur pārvietosies militārās tehnikas vienības atbilstoši ceļu noteikumiem. Tas radīs iespējams civiliedzīvotājiem kādas neētības, bet noteikti šis viss tiks kontrolēts, koordinēts no bruņoto spēku puses. Iedzīvotāji redzēs karavīrus arī šīs pašvaldībās, kur viņi trenēsies. Klātbūtne būs manāma noteikti, tāpēc lūgtu iedzīvotājiem attiekties ar izpratni pret mūsu karavīru darbībām uzdevumu veikšanu.
Un jau šodien kaut kas notiek?
Šodien mācības sākās, bet tā aktīvākā fāze tomēr būs no 4. datuma.
Tā Nacionālo bruņoto spēku operatīvās plānošanas departamenta priekšnieks pulkvedis Raivis Melnis. Bet kas vadīs Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes darbu? Tās ilgadējā vadītāja Jura Dambja pilnvaras beigsies 8. novembrī un uz laiku, kamēr konkursā atradīs jaunu, Kultūras ministrija šo amatu piedāvāja arhitektūras un mākslas daļas vadītājai Annai Ancānei. Taču viņa no šī piedāvājuma šorīt publiskā teicās, vienlaikus aicinot nozares ministriju Dambim dot darbu pārvaldē citā amatā. Situāciju šodien skaidroja kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Kā notiekošo vērtē kultūras ministru un kurš tad tagad vadīs kultūras mantojuma pārvaldi?
Jā, sveicināti. Jāsāk ar to, ka rakstiskā vēstījumā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes arhitektūras un mākslas vadītāja Anna Ancāne no šī piedāvājuma ir atteikusies, skaidrojot to ar noslodzi un lielo pienākumu daudzumu esošajā darbā un jo īpaši tuvojoties gada beigām. Viņa pauž arī to, ka ilgadējo iestādes vadītāju Juri Dambi būtu uz laiku jāaicina turpināt darbu pārvaldē priekšnieka vietnieka amatā, jo viņa zināšanas un pieredzes tik strauji pārvaldē nomainīt un aizstāt nevarot. Bažas raisot arī nākamā vadītāja konkursā nepietiekami augstās prasības. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes viedokli sarunā ar Latvijas radio pauža tās pārstāve Linda Zonne Zumberga.
Mantojuma pārvaldi mēdz salīdzināt ar muzejiem, bet mantojuma pārvaldi nav muzejs. Šeit pieņemtie lēmumi par mūsu kultūras mantojumu, kas ir stāsts par Latvijas identitāti, var kļūdainā veidā izdzēst ļoti svarīgas daļas no šīs stāsta, un mūsu darbs ikdienā ir patiešām ļoti atbildīgs un reizē gan teorētisks, gan praktisks, ar spēju saskatīt gan detaļas, gan plašo bildi. Un tāpēc vadītājs, kurš šo te, kā sacīt, jāsaka, nevelk, viņš arī nevarēs izpildīt vadītāja pienākumus vajadzīgajā kvalitātē.
Pēc Ancānas lēmuma slodzes dēļ neuzņemties pārvaldes vadību uz laiku, šo lietu uzticēs pašreizējai vadītāja vietniecei juridiskajos jautājumos Vinetai Vīksnei Bārbalei. Tas noteikts arī viņas amata aprakstā. To savukārt stāsta kultūras ministra Agnese Lāte no progresīvajiem. Tādējādi ministrs prāt būs atrisināt problēmu ar iestādes darba nepārtrauktību, tā būšot nodrošināta. Savukārt uz jautājumu, vai darbu pārvaldē citā amatā varētu turpināt tās līdzinējais ilgadējais vadītājs Juris Dambis, no kultūras ministras teiktā atbildes nojaušams, ka nē.
Augstu vērtēju Dāmju kunga ieguldījumu gan Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes izveidē, kultūras mantojuma aizsardzībā, un viņš, protams, šo 36 gadu laikā vadot iestādi ir izveidojis arī ļoti spēcīgu struktūru, spēcīgu ekspertu komandu. Mantojuma pārvalde ir kolektīvs vairāk kā 80 darbinieku sastāvā, un viņu starpā ir tiešām arī izcili eksperti, un esmu pārliecināta, ka šī darba nepārtrauktība un arī pieredzes pārmantojamība tiks nodrošināta.
Konkursu uz pārvaldes vadītāju amatu valsts kancelē izsludināja oktobrī. Kandidātu pieteikšanās noslēgsies jaunedēļ 6. novembrī. Kultūras ministre atbildēja uz bažām par pārāk zemām prasībām šajā konkursā, uzsvēra, ka tās esot minimālās prasības. Žūrija izvērtēšot piemērotākos kandidātus un tam vajadzēšot apmēram 2 līdz 3 mēnešus. Jāatgādina, ka Juris Dambis, kura pilnvaras amatā beigsies 8. novembrī, saņēma uzaicinājumu kļūt par kultūras ministras ārštata padomnieku, taču šo piedāvājumu nav pieņēmis. Un fonā visām šīm pārmaiņām pārvaldes vadībā ir arī esošās diskusijas ekonomikas ministrijā par birokrātijas mazināšanu būvniecības sektorā. Dambis ir komentējis, ka atbalsta birokrātijas mazināšanu būvniecībā, taču aicina to īstenot neapdraudot, piemēram, Rīgas vēsturiskā centra apbūvi, kam ir arī UNESCO pasaules mantojuma status. Nesen TV3 raidījums nekā personīga vēstīja, ka Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs nav piekritis uzņēmuma Citra Development viesnīcu kompleksa projektam Vecrīgā, jo tas arī saņēmis negatīvu atzinumu no UNESCO. Dace.
Paldies Jānim Kincim par šo skaidrojumu un nu par ilgi gaidītām izmaiņām nekustamo īpašumu jomā. Valdība atbalstījusi ieceri parāds seko dzīvoklim. Tas nozīmē, ka pērkot dzīvokli, jaunais dzīvokļa īpašnieks būs atbildīgs tikai par tiem iepriekšējā īpašnieka parādiem, kas radušies pēdējā gada laikā. Un ļoti iespējams, ka parāda summa tiks atskaitīta no pirkuma cenas. Par ekonomikas ministrijas izstrādāto regulējumu gan vēl būs jālemj Saimai, un par to vairāk Daina Zelmanis ierakstā.
Ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders skaidro, ka jaunais regulējums stāsies spēkā, kad būs apstiprināti grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā un dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Tas varētu notikt nākamgad.
Bieži vien pārdodot dzīvokli, kaut kas paliek nesamaksāts, un tad ir tas pārdevējs jāmeklē rokā. Nu, bieži vien tā, kad vairs īpašuma nav, neko piedzīt īsti nevar, un tad pārējiem dzīvokļu īpašniekiem zaudējumi rodās. Iespējas atgūt parādus par uzkrājumiem. Tas nozīmē, ka tie ieguldījumi dzīvā fondā būs noteikti lielāki. Tas pats attiecās arī uz pārvaldnieku pakalpojumu sniedzēju vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, kas arī garantēti saņems viņiem pienākušo summu.
Informāciju par iedzīvotāju parādiem, kas kavēti vairāk nekā 60 dienas, apkopo kredīta informācijas birojas. Tā valdes priekšsēdētājs Jānis Timermanis stāsta, ka pēdējo gadu laikā parādi samazinās.
Parādnieku skaits, tātad, ko mēs redzam, no šiem 50 uzņēmumiem, kur ir gan dzīvokļu un komunālās saimniecības, gan nama apsaimniekotāji, gan siltumapgādes uzņēmumi, gan ūdens un elektroapgādes uzņēmumi. Uz doto brīdi parādnieku skaits ir 10 tūkstoši, parāda kopējā summa ir 25 miljoni, tātad vidēji 2,5 tūkstoši uz vienu parādnieku. Lielākā parāda summa ir virs 20 tūkstošiem eiro. Parāda apjoms viņš mēdz staigāt, ziemā viņi ir lielāki, vasarā viņi krītās. Bet tā tendence ir lejupējoša.
Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirds Beigmanis stāsta, ka regulējumu parāds seko dzīvoklim nozara gaidījusi 20 gadus.
Nu, kaut vai atceroties Dišķibelī 8. 9. Gads, tajā laikā jau bija tā, kad cilvēki nemaksāja savus rēķinus, bet maksāja bankām kredītus. Vēl viena lieta, kas ir nākusi mums, protams, klāt, tas ir saistībā ar karu. Tāpat ir Rīga, Jūrmalā, vēl dažas vietas, kur ļoti daudz Krievijas pilsoņiem piederēja īpašumi. Bet viņi nav vairs šeit, viņi, protams, par saviem īpašumiem vairāk nemaksā, un tur arī izveidojas parāds, kuru droši vien nekad mēs nevarēsim no viņiem vairs atgūt, jo šie īpašumi arī daļēji tiek atsavināti. Viņa rada ļoti lielus šķēršļus ne tikai pārvaldniekiem, komunālo pakalpojumu sniedzējiem, bet arī pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Dēļ tā, ka kāds kaimiņš ir pagadījies mājā, kas laikus nekārto savus maksājumus, un īstenībā mēs nevaram ar esošo normatīvo aktu bāzi ar viņu tikt galā. Šis ir viens no daudziem soļiem, lai ietu uz normālu situāciju, ka cilvēks tiešām var būt droši par to, ka, ja kaimiņš nesamaksās, man no tā nekas sliktāk nebūs, un man par to nav jāmaksā. Ja kaimiņš nav samaksājis, tad nākošais pircējs, zinot, ka pieņemsim uz šo dzīvokli ir 2000 eiro pieņemsim parāds, tā cena visticamāk būs par 2000 eiro zemāk. Bet nākošais īpašnieks nopirks dzīvokli un samaksās parādu, un pārējie mājas kaimiņi būs droši, kad pieņemsim mājas renovācijas, kredīts ir nomaksāts un vispār.
Jaunais regulējums palīdzēs arī nofiksēt parāda summu dzīvokļa izsoles vai atsavināšanas gadījumā, kas parasti ilgst vismaz pusgadu vai gadu. Mārtiņš Alders no Ekonomikas ministrijas stāsta, ka šobrīd ministrija par iniciatīvu parāds seko dzīvoklim saņem pozitīvas atsauksmes no iedzīvotājiem.
Šis viens bijis no retiem projektiem, kur zvana cilvēki un saka paldies. Jo šobrīd bija diskusijas, cik ilgs periods ir reāli nastēt, nu, par gads vai trīs gadi. Gājām šobrīd tādu saudzīgāko ceļu gads, bet iespējams, ka tas tiek pārskatīts.
Grozījumus dzīvokļu īpašumu likumā un dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, jau atbalstījusi valdība, tie vēl jāapstiprina Saeimai. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
Plūdos Spānijā upuru skaits turpina pieaugt. Šobrīd zināms, ka bojā gājuši jau teju 160 cilvēku. Arvien meklē bez vēstas pazudušos un lieli tehniskie un cilvēku resursi ir iesaistīti plūdu seku likvidēšanā. Kāda pat laban ir situācija, to ir skaidrojis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard, ko tu vari teikt šobrīd? Kā pat laban izskatās plūdu visvairāk skartajās vietās?
Jā, sveiki, Dace. Nu, šie plūdi, kas nedēļas sākumā, precīzāk otrdienas vakarā skāra Spānijas dienvidu un austrumu daļu, izraisījuši tiešām haosu plašā valsts teritorijā, un Valensijas reģionā plūdi ir sagrāvuši infrastruktūru, tilti aizslaucīti, ceļi aizslaucīti, arī dzelzceļa sliedes. Ceļi daudzu desmit kilometru garumā nav izbraucami, bet ātrgaitas vilciena satiksmes starp Valensiju un Madridi labākajā gadījumā būs iespējams atjaunot vien pēc pāris nedēļām, jo arī daudz desmitu kilometru garumā bojātas sliedes un ir citas problēmas. Apdzīvotu vietu ēkas un ielas klātas ar dubļiem, kaudzēs saskalotas automašīnas, aizskalotas un pussabrukušas ēkas. Vairākās vietās joprojām nav atjaunota arī elektrības padeve un nav pieejams dzeramais ūdens, un apludinātas ir arī lauksaimniecības zemes. Tieši šajā Valensijas reģionā tiek saražots aptuveni divas trešdaļas Spānijā izaudzēto citrus augļu, piemēram apelsīni, un valsts tos eksportē visā pasaulē. Tā kā arī šajā nozarē ir smagi cietusi, tātad no lauksaimnieki ir smagi cietuši. Līdz šim zināms, ka Valensijas reģionā valsts austrumos dzīvību ir zaudējuši 155 cilvēki, savukārt Kastīlijas, Lamančas un Andalūzijas reģionos gājuši bojā vismaz 3 cilvēki, un daļa cilvēku atrast savās mājās, kur plūdu dēļ palika iesprostoti un noslīga. Citi savukārt bija mēģinājuši vai nu pamest plūdu skartās vietas automašīnās, vai vienkārši viņus pārsteidza vakara sastrēgumu laikā šie te plūdi, un šajās automašīnās arī viņi palika un noslīga. Cilvēki atrast arī dubļu un gruvešu kaudzēs. Varam paklausīties viena vīriešu piedzīvoto, kuram izdevās palikt dzīvam, atrodoties degvielas uzpildes stacijā.
Durvis tika vienkārši izrautas un aiznestas, un es visu nakti pavadīju tur. Visur bija ūdens, 2 metrus dziļš. Es biju uzkāpis uz plaukta augšas. Tas bija vienīgais, kas tur bija palicis, jo visa pārējā degvielas uzpildes stacija bija pazudusi. Tā bija dzīva elle. Dzīva elle.
Jā, tomēr joprojām ir daudzi desmiti bezvēsts pazudušo, un ņemot vērā to arī šodien pienāca ziņas, ka ir papildinātas to cilvēku rindas, kas arī meklē viņus. Saku likvidēšanas darbos, kā arī cilvēku meklēšanā iesaistās tūkstošiem cilvēku, glābēji, karavīri, policisti, arī brīvprātīgie un paši vietējie, tur, kur tas iespējams sāk arī ir sākuši kādu sakopšanas darbus. Bezvēsts pazudušos meklē arī vides darbinieki, civilās aizsardzības un sarkanā krusta darbinieki, un cilvēkus meklē arī ar suņiem, helikopteriem, droniem un citām ierīcēm. Spānijā šobrīd arī turpinās 3 dienu sēras, kas vakar izsludinātas, bet politiķi un amatpersonas tikmēr apmainās ar pārmetumiem viens otru virzienā par to, kādēļ cilvēki netika laikus brīdināti par plūdiem. Dažviet šie te brīdinājumi jau saņemti pēc tam, kad plūdi būtībā reāli jau ilgstošu laiku jau bija sākušies. Cilvēkus plūdi pārsteidz otrdienas vakarā, kad, kā jau minēja, automašīnās daudz devās mājās no darba un daudz arī palika automašīnās, iespējams, nu nedomājot, ka plūdi būs tik lieli. Citi neko ļaun nenojaušot arī nepameta savas mājas, tādēļ arī tur, kā minēju, ir daudz bojāgājušo atrasts. Un liels bojāgājušo skaits ir šo plūdu dēļ arī tāpēc, ka plūdi vienkārši skāruši blīvi apdzīvotas vietas. Dace?
Rihard, nu, šie plūdi noteikti atkal liek pievērst uzmanību un runāt arī par klimatu pārmaiņu ietekmi.
Jā, tieši tā. Dažviet Valencijas reģiona 8 stundu laikā nolīga gada norma, un šī traģēdija ir Spānijas lielākā ar plūdiem saistītā katastrofa. Mūsdienu vēsturē 1973. gadā toreiz plūdos Spānijā bojā gāja 150 cilvēki. Protams, ka šāda plūda cēlonis ir vairāk faktoru kopums, tomēr gan pieaugošā atmosfēras un arī ūdens temperatūra šādos ārkārtējos laikapstākļus vienkārši rada biežāk un padara tos arī postošākus. Par pēdējiem plūdiem runājam Eiropā, tad 2021. Gadā Vācijā lielos plūdos gāja bojā vismaz 185 cilvēki. Pirms tam jau pagājušajā gadsimtā Rumānijā 70. gados 209 cilvēki, bet Portugālē 60. gados gandrīz 500 cilvēku. Un Kolumbijā, starp citu, tieši šobrīd norisinās ANO bioloģiskās daudzveidības konferences, un tur Eiropas komisijas pārstāve Florika Finka Hujera norādīja, ka šīs nedēļas sākumā Spānijā notikusī katastrofa būtībā izgaismo saikni starp bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un cilvēku izraisītām klimata pārmaiņām. Nu, proti, biežāks sausums un plūdi izraisa kaut vai to pašu koku izzušanu, kas savukārt kalpo kā aizsargs pret dažām globālās sasilšanas sekām, ar kurām mēs šobrīd, kā izskatās, cīnāmies arvien biežāk. Dace?
Paldies Rihardam Plūmēm, tik tālu par traģisko situāciju Spānijā, bet tagad par ko priecīgāku, jo šodien Latvijas radio ir 99. dzimšanas diena. Vai cilvēki mūs klausās un ko novēl īsi pirms 100 gadus? To Rīgas ielās sastaptajiem cilvēkiem jautāja kolēģi Zana Eniņa.
Sakiet, vai jūs klausāties Latvijas radio?
Jā, klausamies Latvijas radio 2, jā, tāpēc, ka tur latviešu ziņas, latviešu tad visa informācija par Latviju, jā, un arī latviešu dziesmas, tas arī skan, jā, ļoti patīkami, jā, dzirdēt, jā, un apsveicu Latvijas radio ar dzimšanas dienu 99 gadiem.
Vai jūs klausāties Latvijas radio?
Bija laiks, kad jā, bet nu tas bija vismaz gadi 10 atpakaļ.
Kāpēc vairs neklausāties?
Nav laika īsti. 3 bērni, ģimene, paps, nu.
Vai jūs klausāties Latvijas radio?
Jā, pirmo programmu.
Vai jums tur ir kādas iemīļotas balsis?
Ai, nē, nu es tur visus pazīstu, es dienā klausos. Es tur visus zinu.
Mums ir šodien dzimšanas diena, 99 gadi.
Es zinu, ka jums šodien ir dzimšanas diena. Vai, apsveicu jūs.
Paldies, vai ir kaut kādu novēlējumu varbūt?
Un ko, lai vienmēr būtu labi skaisti raidījumi, lai mums būtu ko klausīties, lai mums pensionārim nebūtu garlaicīgi.
Paldies. Paldies.
Es ko varētu novēlēt, Latvijas radio vēl tikpat gadus nodzīvot, un tiešām ir ļoti patīkami klausīties arī visādus raidījumus, kas tur ikdienā ir, un ikdienā mazāk es dzirdu, bet brīvdienās ar tiem īpaši mūzikam saistīt tiešām tas bez Latvijas radio mēs daudz ko nedzirdētu.
Tā mūsu klausītāja Latvijas radio 99. dzimšanas dienā un ar jūsu sacīto arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renārs Šeimanis, par labskaņu rūpējās Rita Karnača un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Atgādināšu, ka raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur var mūs klausīties gan tiešraidē, gan pēc tam arī vēlāk ierakstām. Un Latvijas radio ziņām var sekot līdz arī sabiedrisko mediju vietnē LSMLV.